брифинг со новинари, информираше дека пораничната шифица на бугарската дипломатија Екатерина Захариева во декември минатата година дала предлог за решавање на спорот меѓу Скопје и Софија, во кој два члена биле спорни за Северна Македонија, бидејќи се барало се подпише дека македонскиот јазик произлегува од бугарскиот, а нацијата произлегла од обидот за ослободување од Отоманската империја. Османи рече дека земјава заслужува да ги почне преговорите со Европската Унија, но посочи дека наметнувањето на историјата како критериум за членство било нерационален пристап кој што не го прифаќа Унијата. Кривишниот суд денеска соопшти дека е прифатено обвинението против поранишниот генерален секретар на владата Драги Рашковски и уште 6 лица за нелегална набавка на софтвер и перење пари. Рашковски обвина за набавката на софтвер за собраќајни прекршоци преку фирмата Invoca Group, кој што Министерството за внатрешни работи со месеци не го користело, како и за оштетување на буџетот за 100.000 евра со незаконито спроведување на јавната набавка. Поранишниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мијалков излегува од притвор, откако апелациониот суд ја прифати жалбата на одлуката на кривичниот суд. На Мијалков му беше одреден притвор за случајот Плацевина водно. Предходно апелациониот суд ја прифати гаранцијата од 11 милиони евра дека Мијалков нема да избега од државата. Обвинети во случајот Плацевина водно си поранишниот премиер Никола Груевски, неговиот кум Ристо Новачевски, бизнисмените Ненат Јосифович, Јордан Камчев и Ратка Куновска Камчева.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
По преземањето на мандатот, лидерот на СДСМ Димитар Ковачевски има 20 дена да состави влада и предлогот да го поднесе до собранието. Според политичкиот аналитичар Джелјел Незири, првиот проблем на Ковачевски ќе биде да изгради авторитет во неговата партија, а вториот комплицираната владина коалиција. Прилог на Фросина Димеска.
Председателот Степо Пендаровски во вилата водно му го врачи мандатот за состав на новата влада на лидерот на СДСМ Димитар Ковачевски.
Секоја минута од нашето време во владата мора да ја посветиме на клучните проблеми со кои се соочуваат нашите граѓани, а тоа е економската несигурност и животниот стандард. Најавувам силен фокус на економскиот развој на земјата и финансиска поддршка за семејствата.
Рече Ковачевски. Енергетската криза, економската криза, предизвикана од пандемијата и продолжувањето на евроинтеграцијскиот процес и преговорите за соседна Бугарија. Овие три предизвици подетално ги најави самиот мандатар како најважни за новата влада, а по партискиот состанок деновиве. Трите сектори, енергетика, економија и надворешна политика, сега не ги раководат кадри од СДСМ, туку од коалициските партнери. Според политичката аналитичар Петар Арсо,